Čekové. Cikým spěchy a plese, co vám má co?
Máš plese?
Já.
Jo, to jsem zastoj.
Ano, jo, to jsem zastoj, nebo cilvák, jen cik cilvák, ale úplně mají tu drobus.
Dívy, tři, snažím. Na vajráka četr.
A Facebook?
No, Facebook je to a visu pārējā klasa, protams, tiem, kuriem vispār ir internets.
Nu, cik cilvēkiem tas liet?
Kā?
Cik cilvēkiem?
Ir internets.
Jā.
Kaut kādiem. Nu, vispār jau 27. Kā vienai meitenē no internets mājās, viņa arī televizors no mājās.
Mākslinieca kaut kā?
Nē.
Nu, mamma nav, viņa
mākslinieca. Nē.
Smartphone? Ja vietā uri, cik cilvēki?
Nē, viņai nav.
Nē, visiem pārējiem. Cik jums klasē cilvēkiem vietā uri?
Nē, visiem izņemot mani un Nadaru.
26, jā?
Jā.
Tiem, kam vietā uri, viņi Facebookā iet iekšā no telefona, jā?
Gan, un vēl, protams, viņiem ir... Ir tā tiem, kuriem ir skariņu, tikai viņiem vēl kā kuram. Vienam ir iPads, vienam iPhones vēl, nu tas tikko klausīties.
Jā.
Vienam planšets.
Jā.
Kā kuram?
Tas ir piektā klasa, tas cik? 12 gadi, jā?
11-12.
Es nezinu, ka 11-12 gados jaunieši ir baigi atvancēti. Jā, un Twitters, cik cilvēki lieto Twitteri? Tu vēl lieto vai nelieto vairs?
Es tā mēģinu, nekad nesanāk arī uz tā kompa, visur tik lēns, pa Twitterī nevar normāli neko izdarīt.
Bet tu redzēji manu strītus, ko es tev rakstīju? Es varu atbildēju mani.
Nē, es nevaru ieiet Twitterī pēdējā laikā.
Instagram arī lieto?
Ko?
Instagram lieto cilvēku telefonos? Tev skolas biedri?
Kas ir Instagram?
Ok, nekas. Nu, tur liek bildes iekšā tās.
Nezinu.
Nav populārs, jā. Ko vēl Ask FM?
Ask FM lietoju es. Jāgāt 1, 2, 3, nu 4 cilvēki no mēs klas.
Jā.
Vienam pušanam mums klas bija vairāk 1000 laiku.
Laiku? Kurā vietā?
Ask FM.
Ā, tur ir laikošana arī, jā?
Jā.
Ar ko viņš izpelnījās, kas tas bija pārpildā jautājumu?
Es, nē, viņam ir vairāk nekā 200 jautājumu, nekas baigi daudz jautājumu. Ā,
jautājumu daudz viņam.
Jā.
Varbūt viņš pats sēž un pats sev uzdod tos jautājumus.
Nē.
Nu, tad žanonīgi tie jautājumi, vai ne?
Nu jā, bet var arī uzlikt tā, lai nu redz, ka tu esi piemēram to jautājumu.
Jā, bet ja viņam ir 200 anonīmē, tad jau tie visi ir fake.
Nē, viņam ir kaut kādi 50 ir no neanonīmiem cilvēkiem.
Jā. Kas vēl? YouTube, protams, visi skatās, jā?
Jā. Mums ir tā, cita parastais skola ir tā, viņi atnāk pie viens otru ciemos rēd video spēles. Mēs atnākam pie viena no otru ciemos un redzam kaut kādas dziesmas.
YouTube, jā?
Jā.
A tās videospēles ir citas klases tādi ir, jā? Vai citas skolas?
Nē, principā mums arī vēl dažas spēlē. Es vispār neesmu nekad spēlējis. Komps tik lēns un nekad nav bijis normāls dators. Vienīgi dažreiz ir gadās tik pie normāla, kad draugs atnāk ar normālu datoru. Jāpadomā. Nu, parasti. Video spēles, ko viņi parasti izmanto, ir agrāk jau bija tas Cine Minecrafts. Populārs.
Kāds?
Minecrafts. Ļoti populārs. Indiešu spēle. Populārākā spēle pasaulē. It kā lieta ir tāda. It kā viss ir taisīts no pikseļiem. Bet 3D grafika, bet viss ir no blokiem.
Saprat, jā. Es tagad atceros laikos redzēšu.
It kā ir no blokiem, bet īstenībā viņi ir baigi forši. Tu taisi, tu izdzīvot, tu taisi ēdienu, lai nenobeigtos. Tā.
Jā.
Tev jātais māja. Tā. Nu, reāli.
Es atceros viņu.